Avīze Komersant, citē, politoloģijas centra Sievir-Jug direktoru Aleksiju Vlasovu, kurš uzskata, ka uzvarēja nevis Navaļnijs vai Sabjaņins, bet gan tie cilvēki, kuri parādīja savu pasivitāti un intereses trūkumu. Viņš saka, mums ir gandrīz 60% cilvēku, kuri vispār neatnāca uz vēlēšanām, un to salīdzina, piemēram, ar Maskavas mēra vēlēšanām 2003. Gadā, tas bija pēdējais gads, kad bija vēlēts Maskavas mērs, un toreiz atnāca 67,5%. Aktivitāte ir pazeminājusies kopš tā laika. Komersanta avīze uzskata, ka iespējams tas ir tādēļ, ka cilvēki nav pieraduši balsot septembrī. Tāpat Aleksejs Navaļnijs ir cerējis uz jauno cilvēku atbalstu un izrādījās, ka viņiem vēlēšanas tomēr nav tik interesantas. Tāpat cilvēkiem zūd interese piedalīties vēlēšanas, jo ar katru jaunu balsojumu viņi saprot, ka šīs pasākums neko nemaina viņu dzīvē, tā avīze Komersanta. Žurnāls The New Times arī pievērš uzmanību zemai vēlētoju aktivitātei, pēc viņa datiem tā ir bijusi 34%. Žurnāls tātad piedāvā vairākas versijas. Levada centrs vadītājs Levs Gutkovs uzskata, ka par vainu zemai aktivitāte ir tieši vājas priekšvēlēšanu kampaņas. Nec LDPR, nec KPRF kandidāti, tas ir citas tās augtās sistēmas opozīcijas partijas, īsti necīnījās par vēlētājiem, nemēģināja mobilizēt elektorātu, un iespējams tas arī bija apzināts lēmums. Protams, daudzos medijos ir arī Sergeja Sabjaņina reakcija uz šo te skaitli 51%. Viņš saka, ka jebkurš balsu skaits, kurš ir iegūts godīgi, ir dārgāks par jebkādiem procentiem, un savu rezultātu viņš nosauca par labu ciparu. Olga Dregiļeva, Latvijas Radio 4, speciāli Latvijas Radio ziņām no Maskavas.